ergaa Yohannis aduraa boqonnaa 4. Michoota warra hafuuraan ni dubbanna jedhan hundaan amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniif. Hafuurri Yesuus Kiristoos fooniin dhufuusaa amanatee beeksisu hundinuu kan Waaqayyooti. Kanaanis hafuurri Waaqayyo ta'uusaa ni hubattu. Hafuurri akka kanatti Yesuusin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan Waaqayyoo miti. Inni kun hafuura isa Kiristoosiin mormu isa isin akka inni dhufu dhageessaniidha. Amma biyya lafaa keessa jira. Ijoollee ko, isin kan Waaqayyooti. Raajota sobduu sanas mootaniittu. Hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sanarra isa isin keessa jirutu caalaoo isaan kan biyya lafaati. Kanaaf isa biyya lafaan ni dubbata. Biyyi lafaas isaan ni dhaggeeffata. Miika Waaqayyooti. Namni Waaqayyoon beekus ni dhaggeeffata. Inni kana Waaqayyoon ta'in immoo nu hin dhaggeeffatu. Kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti gargar baafnee ni hubanna. Michoota ko, jaalalli kan Waaqayyoo waan ta'eef kottaa wal ni jaallanna. Namni jaallatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis ni beeka. Waaqayyoo jaalala waan ta'eef namni hin jaallatin Waaqayyoon hin beekne. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo ni gidduu ni mul'ate. Ni Waaqayyoon hin jaallanne, inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalalli jechuun isa kana. Michoota ko, Waaqayyo akkana erga nu jaallate nuufis immoo wal jaallachuun ni ta'a. Namni tokko illee Waaqayyoon takkaan argine. Yoo wal jaallanne Waaqayyo nu keessa ni jiraata. Jaalalli inni ittiin nu jaallatus nu keessatti fiixaan bu'uusaati. Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nuuf kenneef nu isa keessa innis nu keessa akka jiraatu ni hubanna. Abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge nu ergineerra. Dhugaas ni baana. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanee yoo beektise Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyo keessa ni jiraata. Nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra. Amanneerras Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabame jiraatus Waaqayyo keessa ni jiraata. Waaqayyos isa keessa ni jiraata. Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kiristoos jiraatetti jiraachuun keenyaan guyyaa fiddiitti ijjibina qabna. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu biratti fiixaan ba'uusaati. Jaalala keessa sodaan hin jiru. Jaalalli iddoo ga'e sodaa gadi baasee ni eegata. Sodaan adabatti dhamee waan jiruuf namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenye. Inni duraan dursee waan nu jaallateef nuyis kottaa ni jaallannaa. Namni Waaqayyoon nan jaalladha jedhee obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni sobduudha. Obboleessa isaa isa arge kan hin jaallanne. Waaqayyoon isa san argin jaallachuu hin danda'u. Egaa namni Waaqayyoon jaallatu obboleessa isaa immoo akka jaallatuuf abboommii kana isa biraa argan.